tamo daleko, himna ratnika bez zemlje. Đorđe Marinković, vojnik i umjetnik iz sela kraj Kladova, pravi je kompozitor pjesme Tamo daleko. Pjesma malog naroda ostala je popularna u Europi i poslije Drugog svjetskog rata. Sjetnu himnu srpskih ratnika bez zemlje Tamo daleko pjevali su od 1917. svi saveznički vojnici na Solunskom frontu na svojim jezicima, ali sa obaveznim stihom Živjela Srbija. Pjesma malog naroda u Velikom ratu ostala je dugo popularna u Europi poslije Drugog svjetskog rata zahvaljujući francuskom maestru Georgesu Marinkoviću, koji je nastupao i pod pseudonimom Georges Mariel. Njemu su 1922. godine u Parizu priznata autorska prava na pjesmu Tamo daleko. Katalog Francuske nacionalne biblioteke u Parizu u šturoj biografiji otkriva: autor je interpretator i kompozitor, instrumentalista i profesor citre srpskog porijekla u Francuskoj od 1920. godine, državljanstvo Francuske, rođen ne zna se tačno 1800. i koje godine, a umro 1977. godine. Georges Marinković bio je u stvari Đorđe Marinković iz sela Korbova kraj Kladova, izdanak porodice koja je generacijama davala sveštena lica u oblasti Donjeg Ključa u Negotinskoj krajini, navodi Ranko Jakovljević, saradnik Istorijskog arhiva u Negotinu. On je otkrio dokumente koji potvrđuju Marinkovićevo autorstvo nad pjesmom Tamo daleko u porodičnoj zaostavštini porodice Jovanović. Đorđe je do kraja života ostao u kontaktu sa ratnim drugom Jovanom Jovanovićem. Zajedno su prešli Albaniju i oporavljali se na Krfu, gdje je Marinković 1916. godine komponovao pjesmu koja je osvojila srca ratnika izgnanika. Stella Franklin, austrijska književnica, stupila je 1917. godine u bolnicu žena Škotske na Solunskom frontu i pišući roman o stradanjima srpskih ratnika, ona primjećuje šta Srbi pjevaju: Tamo daleko, pjesmu o selu, djevojci i o zemlji. Svi ostali učesnici Solunskog fronta prihvataju ovu pjesmu kao svoju. Englezi su je nazvali Far Away Over There, Francuzi Au Loin sur Corfu, Česi i Slovaci Tam Vdali. O njenom kulturnom značaju za srpski narod govorio je i to što je Nikola Tesla na vječni počinak po svojoj želji ispraćen ovom pjesmom. Poslije prve Marinkovićeve verzije teksta za Tamo daleko, posvećene Korbovu na Dunavu, pojavilo se mnogo varijacija na temu jer su srpski vojnici stihove proširivali imenima svog zavičaja. Pjevalo se više verzija stihova, prilagođavanih između ostalo osjećanjima vojnika iz određenih srpskih regija. Verzija koja se pjevala na Solunskom nabraja čak pet rijeka u Šumadi ponaosob i pravi je mali srpski geografski leksikon. Poslije Drugog svjetskog rata komunistički cenzori su Tamo daleko dugo vremena držali što dalje od Srbije. Partijski zvaničnici smatrali su jeretičkim pjevanjem Tamo daleko, budući da asocira na monarhiju i Karađorđeviće. Žarko Petrović, popularni srpski kompozitor, svjedoči da su 1970. godine bile proskribovane njegove interpretacije solunskih pjesama u vrijeme zaoštravanja Titove politike prema takozvanom srpskom nacionalizmu. Nijedna srpska gramofonska kuća nije htjela da objavi Tamo daleko, Marš na Drinu, Kreće se lađa Francuska, tako da se desilo da mnoga domaćinstva u Srbiji u to vrijeme posjeduju dragocjenu kolekciju pjesama, jedino zahvaljujući okolnosti da zagrebački jugoton 70. godina proteklog vijeka nije bio pod prismotrom zbog širenja srpskog nacionalizma. Hor Radio Beograda tek 1966. godine snima jednu verziju Tamo daleko, ali bez imena autora. Uslijedila je molba iz Pariza, ispisana ćirilicom drhtavom rukom: zahvaljujem pjevačkom horu iz dubine duše što su snimili moju pjesmu Tamo daleko. Pjesmu Tamo daleko napisao sam na Krfu 1916. godine poslije našeg povlačenja preko Albanske planine. Zato vas lijepo molim da uvijek napišete moje ime i prezime na programu poslije svakog izvođenja na radiju, napisao je Đorđe Marinković u pismu upućenom Radio Beogradu, pošto ga je ratni drug Jovan obavijestio da je nacionalna radiofonska kuća izdala solunsku pjesmu. Marinković je priložio i dokumentaciju koja dokazuje njegovo autorstvo. Međutim, kao odgovor u štampi, pojavili su se navodni naslednici drugog kandidata za autora, koji su priznali Marinkoviću da je napisao muziku, ali ne i tekst. Ponudili su mu nagodbu da ne bi poveli parnicu. Neki politički podobni muzički stručnjaci su otkrili i da je pjesma plagijat. U to vrijeme osporavanje svega što je srpsko bilo je korisno za karijeru. Stvorena je farsa u kojoj su diskreditovani i autor i stari srpski ratnici. Đorđe Marinković je u Srbiji ponovo gurnut u zaborav, dok je u Francuskoj ostao popularan kompozitor i muzičar. Nekoliko puta je dolazio u rodni kraj i pjevao zemljacima pravu verziju Tamo daleko, pričali su stari Kurbovčani. U najblistavijoj fazi karijere Marinković je postao evropski sinonim muziciranja na citri. On je osvirao čuvenu melodiju filmu Treći čovjek. Bio je poznati kao gitarista, svirao je ukupno 7 instrumenata. U Parizu je od 1920. godine publikovao mnoštvo popularnih kompozicija, od kojih je jedan dio stvoren na osnovu njegovih impresija iz rodnog kraja i izgnanstva na Krfu. Danas je Marinković gotovo zaboravljen u rodnom kraju, dok je na desetine internet sajtova preplavljeno ponudama prodaje njegovih izdanja od Francuske preko Španije do Njemačke, Velike Britanije i Japana. Nema svjedočanstva o tome kako i gdje Marinković naučio da svira i komponuje. On je znameniti instrumentalista na citri i diplomirani profesor, navodi parijski recenzent Marinkovićeve knjige Nove racionalne i kompletne metode za triolsku citru. Tu se pominje da mu je jednog dana 1916. godine u planinama Albanije citra spasila život, ali ne i kako. Đorđe je bio 3 puta ženjen, posljednja supruga bila je Francuskinja Magdalena, ali nije imao poroda. U Kraljevoj gardi bio je prvo bubnjar, a potom je sam tako dobro naučio da svira citru da je prilikom dvorskih koncerata muzicirao i na ovom instrumentu. Kako se priča u porodici Marinković, Đorđe je slučajno saznao da grupa Arnauta sprema atentat na kralja. Uspio je da njegovo veličanstvo o tome bude blagovremeno obaviješteno, pa mu je kasnije kao znak zahvalnosti omogućen odlazak u Pariz radi muzičkog usavršavanja. Ispričao je 2007. godine Ljubomir Marinković, kapetan rečnog brodarstva iz Korbova, praunuk Milana, rođenog brata Đorđa Marinkovića.